Државната изборна комисија ги објави резултатите од прегласувањето во избирачкото место 2011 во ТРЦ во изборната единица 6. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија освоил 245 гласа, ВМРО-ДПМНЕ 149, ДПА, ДУИ и Алијансата за албанците по 1 и ВМРО за Македонија 2 гласа. Според тоа, нема да има промени во освоените пратенички мандати, зашто СДСМ не успеа да ги достигне потребните 304 гласа. Коалицијата ВМРО-ДПМНЕ останува на 51 пратенички мандат, а коалицијата предводена од СДСМ на 49. Или во изборната единица 6, ВМРО-ДПМНЕ освои 4, СДСМ 3, ДУИ 6, Движењето БЕСА 3 и по 2 мандата Алијанса за албанците и ДПА. Инако, од запишаните 714 гласачи, на прегласувањето гласале 402, што е 56,30% излезност. Три гласачки ливчиња се неважечки. Еве ги првичните реакции на актерите од денешното прегласување. Во сообщението на ВМРО-ДПМНЕ се вели, цитирам, денес и ние, како и целата јавност, доздавме дека и покрај сите напори, те арчани го спречиле обидот за постизборен инженеринг. Им честитаме за тоа. Како победници на изборите, остануваме посветени на идните чекори околу формирање нова влада и додаваат дека ВМРО-ДПМНЕ останува на ставовите искажени во изјавата од 11 декември, кога беа сумирани изборните резултати. Лидерот на СДСМ Зоран Заев преку својата Facebook страница објави порака по гласањето во ТРЦ. Цитирам, победата на мнозинството граѓани во земјова кои гласаа за промени се потврди и во мултиетничко ТРЦ. Наискрени честитки до жителите на ТРЦ кои со своето гласање многу прецизно го потврдија севкупното расположение во Македонија. Македонија и ТРЦ избраа промени и живот, напиша Заев на Facebook. Петре Шилегов, носител на листата на СДСМ во изборната единица 6, во изјава за медиумите по прегласувањето, рече дека гласачите од ТРЦ гласаа за промени без оглед на притисоците на кои што беа изложени во изминатите неколку дена и најави ново владино мнозинство.
Излегоа храбро, достоинствено и кажаа дека е доста, дека и тие, како и остатокот од Македонија, бараме живот во оваа држава, одговорни институции, одговорна влада, влада која ќе одговори на потребите на Република Македонија. Од овде од ТРЦ ќе ја послушаме пораката која што испратија ТРЧани, таа е иста како што испратија остатокот од граѓаните од Република Македонија, а тоа е дека ќе има во Република Македонија одговорна влада, влада која што ќе воведе демократските промени во државата, во Македонија ќе има влада одговорна, институции кои што ќе одговараат на потребите на граѓаните, во Македонија ќе има ново владино мнозинство.
А како помина прегласувањето? Гледано во целост, гласањето се одвивало мирно и без проблеми. Започнало точно во 7 часот, а завршило во 19. Единствен прекин имало само кога се случил дефектот на ува ламбата. Тоа го потврди и подпредседателката на избирачкото место 2011, Татјана Чуприна за Македонската радиотелевизија.
Текот на гласањето беше се во ред до 8:30 часот, кога установивме дека една од УВ ламбите не работи. Јас променивме, ја зедовме втората резервна УВ ламба, се утврди дека и таа не работи, ги повикавме членовите на Обштинската изборна комисија, дојдоа на лице место, гласањето беше прекинато 15 минути, се направи УВ ламбата, гласањето повторно започна во 9 и 5 минути.
Еве дел и од жителите на ТРЦ со изјави за Македонската радиотелевизија за текот на прегласувањето.
Нема нешто посебно, некои проблеми, мислим дека ќе биде како што треба да биде. Како што личи на една демократска држава, така.
Нема проблем ништо. Океј се.
Нема да проблеми, не е лошо, лошо е, доста више лошо.
На фер избори, мирна атмосфера, подобар живот.
Фала Богу, нема, ја мислим дека нема да има проблем.
Треба да биде мирен ден, мислим, тоа е демократ, ако е демокрација.
На гласачкото место вчера имаше и наблюдувачи од политички партии и од невладени организации, но и забележено присуство на припадници на полицијата и голем број на новинарски екипи. Поред наблюдувачите од екипата на невладината Цивил, како што соопшти Џабир Дерала, гласањето започнало со неколку минути задоцнување поради несредениот, но целосен избирачки материјал. Забележено е мобилизација на гласачи, што е кршење на изборниот молк, а документиран е и еден случај на гласач кој не можел да се најде на избирачкиот список, иако претходно бил на онлайн верзијата на избирачкиот список, што покажува дека тој се уште не е среден. Според Дерала, сепак во ТРЦ имало свечена атмосфера со мали нерегуларности, такви што нема да влијат многу на изборниот резултат. За информациите за подкуп на гласачите да излезат, односно да не излезат да гласаат, Џабир Дерала од Цивил вели.
Токму тие информации ние први ги објавивме, се работи за тоа дека секој гласач кој бил вклучен во оваа операција на купување на гласови добивал меѓу 3000 и 6000 денари по глас, односно секое семејство добивало меѓу 500 и 1000 евра за да не излезе на гласање, односно да излезе за да гласа за одредена партија. И тоа се според нашите сведоштва и докази, потврдени информации, што впрочем го докажува и акцијата на МВР која произлезе речиси веднаш по нашите први написи.
Освен мали технички проблеми со неисправната УВ ламба на почеток од гласањето, кој што бил решен за кратко време, гласањето во изборното место 20.11 мина во мирна атмосфера и без нерегуларности, велат од коалицијата на невладени организации излези да гласаш. Нејзиниот портпарол Илјан Цветковски вели за това нова дека се загрижени од информациите за подкуп на гласачи и агитирање на политички представници да се гласа за една политичка партија.
Кај наблюдувачите од невладиниот граѓански сектор изразуваме сериозна загриженост за информациите кои се појавија во изминатиот ден, кога е и изборниот молк, забележано е агитирање кај граѓаните од општина Теарце, поточно кај гласачите на избирачкото место 2011, страна на представници на одредена политичка партија, кои агитирале за да добијат гласови за нивната партија. Знаеме, во молкот секакво агитирање е забрането и очекуваме од надлежните институции соодветна реакција по овој случај.
Според портпаролот на Тетовската полиција Маријан Јосифовски во изјава за ТВ Нова, вели дека по разговорот со пријавениот утврдено е дека нема елементи на пријавено кривично дело и дека нема приведени лица во полицијата до овој момент. Постапката е во тек. Сега следува период на разговори и преговори за формирање влада. Како ќе тече овој процес меѓу политичките партии, за сега е се уште непознато. Формирање влада најавуваат и од ВМРО ДПМНЕ според бројот на освоени пратенички мандати, кои што го потенцира и во краткото сообщение, што го сообщивме предмалку, но и од СДСМ на престот од Петре Шилегов, кога рече дека во Македонија ќе има ново владино мнозинство на одговор на новинарски прашања.
Господине Шилегов, со оглед на тоа што овој резултат не го менува, не ги менува мандатите, дали тоа значи дека СДСМ сепак веќе е во преговори со некој од партиите и има мнозинство?
Кажав уште на почеток на ова мини кампања од 3 дена дека гласањето овдека е повеќе символично и не влијае на во политичка смисла на зборот на тоа кој ќе состои владата. Владата ќе предложи Социјалдемократска сестра Македонија.
Дали имате веќе преговори со некоја партија?
Де, чекавме да завршат разговорите, а гласањето откако ќе заврши гласањето ќе биде соопштено на јавноста кој се понатаму може да чека.
Факт е дека двете македонски политички партии без албанските не можат да формираат влада. Според информациите од завчерашната средба меѓу ДУИ и Алијансата за албанците, а на која не присуствуваа БЕСА и ДПЈ, како што пренесува 24 вести, официализирање на албанскиот јазик, односно нов закон за употреба на јазиците по теркот на оној од 2011 година, за да се гласа за новата влада, без разлика кој ќе побара подршка. Ние не сме создадени како партија да ги исполнуваме потребите на ВМРО ДПМНЕ и СДСМ, туку потребите на албанците во Македонија, рече Зијадин Села и додаде.
Не сме створени како партија за да ги исполниме потребите ниту на ВМРО ДПМНЕ, ниту на СДСМ, него сме формирани како партија за да ги исполниме потребите на албанците тука во Македонија. Работиме секој ден за да го спречиме експлоатацијата што им се прави на албанците, кога им се земат даноците и не им се враќат во вид на инвестиции. Нема да дозволиме повеќе околу 30% албанци да уживат 300 пати помалку права од само 4% Срби во Косово.
Освен официализирање на албанскиот јазик во агендата на политичките партии на албанците е и продолжувањето на мандатот на специјалното јавно обвинителство. Консензуално одлучување за битни одлуки, рамномерен буџет, една од трите најважни функции во државата да биде резервирана за албанец, се дел од точките за кои велат дека без нив овој пат нема да има албански партнер во владата. Од БЕСА и ДПА пак велат дека Али Ахмети нема кредибилитет за неговата иницијатива како осомничено специјалното јавно обвинителство и дел од аферата Магјар Телеком. Но сепак, како што велат, се обврза сите проекти што ќе ја подобри иднината на албанците да ги подржат. Значи, останува во наредните денови да видиме кој со кого ќе коалицира и формира влада во овој политички пазар во Македонија.
SBS на македонски. Споделете ги нашите приказни на Facebook.